δεύτερη Κυριακή των νηστιών σήμερα, πορευόμενοι μέσα σε αυτό το πέλαγος της Αγίας της Σαρακοστής, το χαρμόσυνον και πάντερχνον και ωφέλιμον κατά πάντα, τόσο για τους πνευματικούς αγώνες οι οποίοι λαμβάνουν χώρα αυτό το διάστημα ιδιαιτέρως εκ μέρους των πιστών τέκνων της Εκκλησίας, όσον και για την ατμόσφαιρα της μετανοίας, η οποία είναι διάχυτος εις την Αγία μας Εκκλησία, ώστε να μάθουμε να θαρούμε όχι στα κατορθώματά μας, τα ανύπαρκτα βέβαια, αλλά να θαρούμε εις το έλεος του Θεού και στην εσπλαχνία του Θεού και στην άπειρη αγάπη του Θεού, ο οποίος για μας έγινε άνθρωπος και μας οδήγησε εις τη Βασιλεία του την αιώνιον. Και βέβαια όλα αυτά τα οποία ο Κύριος μας είπε δίδονται σε μας μέσα σε έναν χώρο, ιδιαίτερα ευλογημένο χώρο αγιασμένων, ο οποίος παίζει σημαντικό ρόλο, το σημαντικότερο λόγο εις την ζωή μας την Χριστό. Και αυτός βέβαια δεν είναι άλλος από την Εκκλησία, από την Αγία μας Εκκλησία. Αυτή η Εκκλησία είναι μητέρα μας, διότι αυτή μας εγέννησε με το Άγιο Βάπτισμα, μας έκαμε πραγματικά τέκνα Χριστού και μας τρέφει καθημερινώς με το πανάχαντο σώμα και αίμα του Κυρίου και με τον Λόγο του Θεού και με κάθε τι το οποίο είναι χρήσιμο και απαραίτητο για την εν Χριστώ αύξηση και προκοπή μας. Αλλά αυτή η Εκκλησία, όπως πολλές φορές είπαμε, έχει ένα χαρακτήρα, έχει μια ιδιότητα, έχει κάτι το συγκεκριμένο η Εκκλησία, γι' αυτό και είναι Εκκλησία και δεν είναι μια οργάνωση, ούτε είναι ένα σύλλογος ανθρώπων θρησκευτικών, ούτε είναι ένα σωματείο η Εκκλησία το οποίο πιστεύει σε μια ιδεολογία ή σε μια κοσμοθεωρία, αλλά είναι Εκκλησία η οποία συνάγει τα τέκνα της και τα οδηγεί σαν ένα σώμα, σαν έναν άνθρωπο προς τον Κύριον, και αυτή η Εκκλησία έχει συγκεκριμένη μέθοδο και συγκεκριμένα αποτελέσματα στην πορεία της και στην παρουσία της. Πρέπει να το εννοήσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι σήμερα ιδιαίτερα στις μέρες μας, όπου οι άνθρωποι έχουν κουραστεί από ιδέες και φιλοσοφίες και όλοι μας αναζητούμε κάτι το χειροπιαστό στη ζωή μας, κάτι το οποίο να είναι όντως πραγματικότητα, και σήμερα ζητούμε απόδειξη περί όσων λέγονται. Δεν θέλουμε να πιστεύουμε αβασάνιστα, διότι βέβαια μόνο ένας αφελής άνθρωπος πιστεύει χωρίς να ερευνά. Και αυτό το δόγμα, αυτός ο λόγος ο οποίος λέγει πίστευε και μη ερεύνα, όπως είπαμε πολλές φορές, δεν είναι χριστιανικός λόγος, δεν υπόθηκε ποτέ στο Ευαγγέλιο και ουδέποτε η Εκκλησία απεδέχθη αυτόν τον νόημα και αυτόν τον λόγο. Η Εκκλησία θέλει τον άνθρωπο να ερευνά, διότι πρέπει να ερευνήσει ο άνθρωπος, γιατί αν δεν ερευνήσει πώς θα πιστεύσει? Πώς είναι δυνατόν ένας λογικός άνθρωπος να πιστεύσει σε πράγματα τα οποία είναι τόσο σημαντικά για την ζωή του, να πιστεύσει σε μια διδασκαλία η οποία του ρυθμίζει ολόκληρον τη ζωή του, του επιβάλλει νόμους και κανόνες και νομοθεσίες οι οποίες πολλές φορές είναι δύσκολες, και μάλιστα μερικές φορές μπορεί αυτή η διδασκαλία να στοιχήσει και την ζωή του την ίδια, όπως έχουμε αναρρύθμιτα παραδείγματα μαρτύρων οι οποίοι για την πίστη τους, εξαιτίας της πίστεώς τους, έχασαν την ζωή τους και βύθισαν στο πένθος και στη δυσκολία και τις οικογένειες τους και το περιβάλλον τους και τόσων άλλων κόσμων. Ξέρουμε ότι εκατομμύρια μάρτυρες έδωσαν το αίμα τους για την πίστη τους αυτήν. Και άρα δεν είναι ποτέ δυνατόν να ερχόμεθα και να λέμε ότι η Εκκλησία θέλει τον άνθρωπο να πιστεύει χωρίς να ερευνά, διότι ο άνθρωπος που πιστεύει χωρίς να ερευνά, αυτός ο άνθρωπος πιθανόν και κατά περισσότερη έτσι ας πούμε ομολογία, ο άνθρωπος αυτός θα διακατέχεται ίσως από μία αφέλεια και όχι από μία σοβαρότητα η οποία απαιτείται προκειμένου περί τόσο σοβαρών θεμάτων για τη ζωή του την ίδια. Άρα η Εκκλησία έχει συγκεκριμένη μέθοδο και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και σε αυτήν την περίοδο της Αγίας της Σαρακοστής διαγράφεται, όπως είπαμε και άλλοτε, αυτή η πορεία του ανθρώπου προς την Ανάσταση, προς την Κυριακή του Πάσχα, προς την Ανάσταση ολοκλήρου του είναι του ανθρώπου. Ξεκινήσαμε το Τριώδιο και θέσαμε εκεί, μάλλον η Εκκλησία μας έθεσε τις βάσεις τις σωστές. Είδαμε τον τελώνη και το ήθος αυτό της μετανοίας, είδαμε τον άσωτο να επιστρέφει εις τον πατέρα του, είδαμε μετά τις συμβουλές του Κυρίου μας να εργαζόμεθα εν το κρυπτό και μπήκαμε στον χώρο της νηστείας και της εγκρατείας και την πρώτη Κυριακή των Αγίων Νηστιών εορτάσαμε, όπως λέμε, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, η οποία είχε νόημα ότι ο Θεός αληθώς έγινε άνθρωπος. Γιατί έγινε άνθρωπος αληθώς και γι' αυτόν τον λόγο έσωσε ένα αληθινά τον άνθρωπο τέλεια, και επειδή ήταν τέλειος άνθρωπος, 100% άνθρωπος και 100% Θεός, γι' αυτόν τον λόγο μπορούμε και δικαιούμεθα να τον ζωγραφίζουμε εις την ανθρώπινη του μορφή, να τον προσκυνούμε, να τον βλέπουμε τον Άγιο χαρακτήρα του και το πρόσωπό του, και μαζί με αυτό να προσκυνούμε τιμητικά, όχι λατρευτικά, τις Άγιες εικόνες, τα Άγια Λείψανα, τις μορφές των Αγίων, ως φίλους του Θεού και οικείους του Θεού, για να πρεσβεύουν για μας που ευρισκόμεθα ακόμα σε αυτόν τον αγώνα των πνευματικών. Σήμερα, δεύτερη Κυριακή των Νηστιών, εορτάζουμε τον Μέγαν Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Γρηγόριο, Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, τον Παλαμά. Ευθύς αμέσως μετά την πρώτη Κυριακή, οι Άγιοι Πατέρες, όχι τυχαίως, αλλά με πολύ σύνεση, θείο πνεύματι κινούμενοι, όρισαν να εορτάζεται αυτός ο Άγιος. Και για ποιον λόγο? Όχι μόνον απλώς και να εορτάσουμε αυτόν τον μεγάλον Άγιο, όπως όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι μεγάλοι κατά την εποχή τους και είναι μοναδικοί ως άνθρωποι και αναντικατάστατοι και ανεπανάληπτοι, αλλά διότι αυτός ο Άγιος Γρηγόριος κατεξοχήν, λόγω του ότι έζησε σε μια ιδιαίτερη εποχή, αυτός ο Άγιος είναι ο οποίος ομίλησε κατεξοχήν και ερμήνευσε, όχι για πρώτη φορά, αλλά ερμήνευσε το απαιώνος βίωμα της Εκκλησίας, το οποίο ομιλούσε όχι μόνο τώρα για την σάρκωση του Θεού, αλλά για την θέωση του ανθρώπου. Ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν, λέει η Γραφή. Και άρα και ο άνθρωπος Θεός δύναται να γίνει διαμέσου του σαρκωθέντος λόγου του Θεού. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ήταν ένας Άγιος ο οποίος γεννήθηκε γύρω στον 14ο αιώνα. Από γονείς ευσεβείς, οι οποίοι ήταν κοντά στον βασιλέα και έτυχαν όλης εκείνης της ανθρώπινης παιδείας, την οποία μπορούσε τότε να έχει κάποιο παιδί ευγενούς καταγωγής. Αλλά μεγαλώνοντας καλλιέργησε την ψυχή του όχι μόνο ακαδημαϊκά με την παιδεία και την έξωθεν μόρφωση, αλλά καλλιέργησε την ψυχή του πραγματικά, παιδαγωγώντας τον εαυτόν του και δίνοντάς του την αληθήν μορφή, η οποία είναι η κατ' εικόνα Θεού δημιουργία, όπως μας έπλασε ο Θεός. Έτσι, ευρισκόμενος σε νεαρή ηλικία, απέρριψε ο Άγιος Γρηγόριος τις προτάσεις του Αυτοκράτορος, απέρριψε κάθε ευκαιρία κοσμικής ανελήξεως, και παρέδωκεν τον εαυτόν του εξ ολοκλήρου εις την αγάπη του Θεού. Δεν θέλησε να έχει δέσμευση ούτε άλλη μέρημνα, ούτε άλλη φροντίδα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά ηγάπησε τον Θεόν εξ ολοκλήρου και θέλησε να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου σε αυτόν, να μην έχει τίποτα άλλον σε αυτόν τον κόσμο σαν εργασία παρά μόνο την σχέση του, την αγάπη του με τον Δεσπότη Χριστόν. Έτσι εγκατέλειψε τα εγκόσμια και πορεύθηκε εις το αγιώνυμον όρος το περιβόλι της Παναγίας. Σε εκείνον των αγιασμένων χώρων εκ νεαράς ηλικίας παρέδωκεν τον εαυτόν του σε μεγάλες ασκήσεις. Επορεύθη εις τη μονίβα το πεδίου και εκεί συνέρημος ένα κάθισμα ησυχαστικών, υποτασσόμενος σε έναν νηπτικό ασκητή γέροντα ονόματι Νικόδημον, ο Άγιος Γρηγόριος εμοιήθη στα μυστικά της υπακοής, σε αυτήν την ασκητική και αγωνιστική παλέστρα της υπακοής, η οποία θεωρείται από τους πατέρες σαν βάσης όλης της ασκητικής διαγωγής, αλλά ταυτόχρονα και σαν το δυσκολότερο αγώνισμα για ένα μοναχόν. Έμεινε εκεί ο Άγιος, ασκήτευσε, αγωνίστηκε και ενεδύθη το αγγελικό σχήμα λαμβάνοντας το όνομα Γρηγόριος. Σε αυτόν τον χώρο αγωνίστηκε ώστε να διέρθει αυτό το σκότος της υπάρξεώς του. Όπως όλοι οι Άγιοι, το ίδιο και αυτός εβίωσε την ανθρώπινη τραγωδία εις τον εαυτόν του, εις όλον το έπακρον, το δυνατόν έπακρον της ανθρωπίνης φύσεως. Εβίωσε ο Άγιος Γρηγόριος το πόσο δυστυχής είναι ο άνθρωπος μακράν του Θεού. Εβίωσε το σκότος το εξώτερον και το πίρτο εξώτερον, το οποίο μπορεί ο άνθρωπος ανά πάσα στιγμή να βληθεί μέσα, εάν αποτύχει αυτή στις σχέσεις του με τον Θεό. Έζησε αυτήν την απαραμύθιτον και ανέκφραστον οδύνην των πόνων, ο οποίος δημιουργείται στην καρδιά του ανθρώπου όταν ο άνθρωπος αρχίσει να αισθάνεται ότι βρίσκεται μακράν του Θεού. Έτσι διηγείται ο βιογράφος του ότι ο Άγιος Γρηγόριος διήρχεντοντας νύχτας ολοκλήρους εκεί στο Άγιον Όρος, προσευχόμενος και θρηνών την πεπτοκίαν φύση του, και έλεγεν εις τον Θεόν: «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισό μου το σκότος, φώτισό μου το σκότος». Αυτή η κραυγή, η κετήριος κραυγή του Αγίου, μαρτυρεί το ότι αυτός ο Άγιος πράγματι περνούσε νομίμως και σταδιακά όλη αυτή την πορεία προς τον Θεόν. Εβίωσε μέσα του ότι ως άνθρωπος ευρίσκεται μακράν του Θεού. Έζησε το γεγονός, το τραγικό γεγονός της πτώσεως εις τον εαυτόν του, αλλά ταυτόχρονα έδωσε δύναμη στη ψυχή του ώστε με κετηρίους κραυγάς να εκετεύει τον Θεό μέρα νύχτα, φώτισό μου το σκότος. Από τη μια βλέπουμε την βίωση του σκότους και από την άλλη βλέπουμε τη φωνή του Αγίου να φωνάζει επελπίδη εις τον Θεόν και να τον ηκετεύει να φωτίσει το σκότος. Τότε σε αυτήν την αγωνιώδη πορεία η Υπεραγία Θεοτόκος ενεφανίστη στον Άγιο Γρηγόριο μαζί με τον Απόστολον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή και τον ερώτησε: «Τι θέλεις?» και φωνάζει συνεχώς και ζητείς από τον Υιό μου. Και αυτός εις είπεν ότι ζητεί να φωτίσει το σκότος της υπάρξεώς του. Έτσι, ως χάριν και χάρισμαν από τον Θεό για τους πολλούς σκόπους και για αυτήν όλη την ηκεσία του, η Θεοτόκος του εχάρισε το χάρισμα της προσευχής. Του έδωσε πλέον ως δώρον αυτήν την αδιάλειπτον ενέργεια της προσευχής μέσα του, ώστε με αυτήν πλέον να πορευθεί τον δρόμο της ζωής του. Και πράγματι, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αν και ξεκίνησε για να γίνει μοναχός ερημίτης και ησυχαστής και έλαβε ως χάρισμα την προσευχή μέσα του, η ζωή του ήταν μια συνεχής περιπέτεια, μια συνεχής ταλαιπωρία. μία συνεχής δυσκολία. Πέρασε πάρα πολλά, έγινε ηγούμενος στο Άγιον Όρος, αναγκάστηκε μετά να εξέλθει το Άγιον Όρος, ευρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για άλλους σκοπών, έγινε εχμάλωτος στους Τούρκους, πέρασε περιπέτειες και στο τέλος ανεδείχθηκε Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης και βρέθηκε να επιμένει αυτήν τη μεγάλη πόλη της εποχής εκείνης. Αλλά δεν ήταν μόνον αυτόν. Εκείνη την εποχή μία διδασκαλία ετάραξε την Εκκλησία, μια πρωτοφανής διδασκαλία κάποιου μοναχού Βαρλαάμ ονόματι, ο οποίος ήταν άνθρωπος μεν εξωτερικά ορθόδοξος αλλά αιρετικός εις το φρόνημα. Αυτός ο Βαρλαάμ και οι ομόφρονές του ήσαν φιλόσοφοι της εποχής εκείνης, ήσαν διανοούμενοι άνθρωποι αλλά επηρεασμένοι από την δυτική νοοτροπία, η οποία επίστευαν ότι ο χριστιανισμός, η Εκκλησία μάλλον, σκοπόν έχει να κάνει τους ανθρώπους καλούς και σκοπόν έχει να οδηγήσει τον άνθρωπο σε μια καλή και σωστή αρμονία ψυχοσωματική, αλλά επουδενή λόγο εδέχοντο ότι ο άνθρωπος γίνεται μετέχη της θείας φύσεως, ας το πούμε έτσι, των θείων ενεργειών του Θεού. Ήταν σαν να λέμε σήμερα ότι πηγαίνουμε στην Εκκλησία και ακούμε τον Λόγο του Θεού για να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Σαν να λέμε σήμερα ότι στην Εκκλησία γίνονται καλά έργα, κοινωνική προσφορά, είναι ένα μια τροχοπέδι η Εκκλησία έναντι της κοινωνικής ύψεως, αλλά δεν δεχόμαστε πουδενή λόγο ότι σε αυτήν την Εκκλησία υπάρχει ζώσα η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Όταν ακούμε περί των ενεργειών του Θεού, περί των θαυμάτων, περί συνεργίας του Αγίου Πνεύματος, περί της ζωής των Αγίων, των παλαιότερων και των συγχρόνων, τότε ειρωνευόμαστε και λέμε αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, δεν υπάρχουν σήμερα, αυτά είναι φαντασίες, αυτά υπήρχαν κάποτε, δεν είναι δυνατό σήμερα να υπάρχουν τέτοια πράγματα. Αυτή είναι η ίδια νοοτροπία που υπήρχε και τότε σε αυτούς τους αιρετικούς, τους βαρλαμίτες, οι οποίοι δεν εδέχοντο την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία. Αλλά πώς εδέχοντο την ενέργεια, αφού ήδη αυτοί δεν εγνώριζαν, ήσαν άγευστοι αυτής της ενέργειας. Για αυτούς η σχέση τους με τον Θεό ήταν καθαρά σε διανοητικό επίπεδο. Απλώς αποδέχονται τον Θεό, ήσαν διανοητικοί ή ακαδημαϊκοί ή φιλοσοφικοί οπαδοί του Θεού. Ήσαν τέκνα της φιλοσοφίας. Και η φιλοσοφία βέβαια είναι ανθρώπινο επίτευγμα, είναι ένα γέννημα του ανθρωπίνου πνεύματος, αλλά άλλο πράγμα η φιλοσοφία και άλλο πράγμα η εμπειρία του Θεού. Η φιλοσοφία γεννάται από το νου του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος εξασκεί τον εαυτόν του, τον νου του, τον ψυχοσωματικό του κόσμο, μπορεί πράγματι να έχει πολλές αγαθές επιπτώσεις και επιδράσεις εις τον εαυτόν του. Αλλά η φιλοσοφία γεννάται από τον άνθρωπο και καλλιεργείται δια του ανθρώπου και επιστρέφει στον άνθρωπο. Ενώ η προσευχή και η εμπνεύματη Αγία ζωή γεννάται εκ του Θεού, συνεργεί ο άνθρωπος και δια του Αγίου Πνεύματος, δια της Χάριτος, γίνεται πράγματι πνευματική ζωή στον άνθρωπο. Είναι μια συνεργία του ανθρώπου με την Χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος Γρηγόριος λοιπόν, αυτός ο Αγιορείτης, ο ασκητής, ο επίσκοπος, αυτός ο οποίος εζούσε την Χάρη του Θεού, δεν δέχθηκε αυτήν την νοθεία της χριστιανικής πίστεως και είπε ότι δεν είναι δυνατόν ο Θεός να είναι ξένος προς εμάς και απλώς εμείς να προσεγγίζουμε τον Θεό μέσα από την νόηση και μέσα από την φιλοσοφία. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να θεώσει τον άνθρωπο, για να οδηγήσει τον άνθρωπο εις την θέωση. Και ότι ο σκοπός της εχριστός ζωής, ο σκοπός της Εκκλησίας, ο σκοπός του Ευαγγελίου ήταν να δώσει στον άνθρωπο την εμπειρία του Θεού, αυτήν την ζώσαν χάρη, την ζώσαν ενέργεια του του Αγίου Πνεύματος και σαν όπλο το οποίο έδιδε στα χέρια των πιστών ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μαζί με όλη την ασκητική διδασκαλία και τα όπλα της Εκκλησίας ομιλούσε περί της αδιαλείπτου προσευχής, περί της νοεράς προσευχής ως όπλο σημαντικότατον και ως την κατεξοχήν φυσική ενέργεια του ανθρώπου, ο οποίος ευρισκόμενος στον Παράδεισο πριν από την πτώση είχε ως μοναδική εργασία την νοεράν αυτήν ενέργεια, την αέναο μνήμη του Θεού, τη συνεχή κοινωνία με τον Θεό, την νοεράν και αδιάλειπτον προσευχήν, όπως λέμε σήμερα. Έτσι εκήρυξεν την αλήθεια της εμπειρίας, εκήρυξεν την αλήθεια του βιώματος, κράτησεν την Εκκλησία και την Ορθόδοξον πίστη μέσα στα όρια αυτά τα οποία οι πατέρες και οι Απόστολοι και οι προφήτες μας εδίδαξαν. Και μέχρι σήμερα ακριβώς, αδελφοί μου, γι' αυτόν τον λόγο η Εκκλησία μας προβάλλει σήμερα τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, για να μας υπενθυμίσει και να μας δείξει και να μας τοποθετήσει σωστά ότι ευρισκόμενοι εμείς εις την Εκκλησία δεν ευρισκόμεθα έτσι αφηρημένα και ως έτυχε, αλλά ευρισκόμαστε για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία όχι για να γίνουμε καλοί άνθρωποι και να κάνουμε καλές πράξεις, αλλά για να αποκτήσουμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή η χάρη είναι συγκεκριμένη ενέργεια. Δεν είναι κάτι το αφηρημένο, δεν είναι ένα συνέστημα η χάρη. Δεν είναι κάτι το οποίο μοιάζει με ψυχολογικά ή ψυχικά φαινόμενα. Δεν είναι μια εφορία ψυχοσωματική. Αλλά η χάρις είναι ενέργεια η οποία έρχεται κατευθείαν από τον Θεό και εισέρχεται μέσα στο είναι του ανθρώπου και ηλεκτρίζει, ενεργοποιεί όλων των άνθρωπων ψυχήτε και σώματι. Όπως, ας πούμε ένα παράδειγμα, η ηλεκτρική ενέργεια που εισέρχεται μέσα από το καλώδιο στο όργανο του στο αντικείμενο αυτό και ζωοποιείται και παράγει έργο και αποτέλεσμα, και είναι η ηλεκτρική ενέργεια που δίνει το αποτέλεσμα εις το εργαλείο, στο αντικείμενο. Έτσι και σε αυτήν την περίπτωση ο Θεός ενεργεί με τις άκτισες ενέργειές Του, εισέρχεται δια του καλωδίου το οποίο είναι η Εκκλησία και λαμβάνει ο άνθρωπος την ενέργεια αυτήν και παράγει το έργο, και το έργο αυτό είναι ο αγιασμός και η θέωσή Του. Και αυτά όλα δεν αφορούν μόνο ένα μέρος του ανθρώπου, δεν αφορούν μόνο ένα τμήμα του ανθρώπου, την ψυχή του μόνο ή το μυαλό του μόνο, αλλά ο αγιασμός, η θέωση, η σωτηρία, η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος αγκαλιάζει και περιλαμβάνει ολόκληρον τον άνθρωπο, ψυχήτε και σώματι, όλων των άνθρωπων, όλο το σώμα του ανθρώπου, 100% όλο το σώμα και 100% όλη την ψυχή. Και η Εκκλησία αποδέχεται τον άνθρωπο ως μία ψυχοσωματική αδιάσπαστον ενότητα. Έτσι βλέπουμε ότι έχουμε μπροστά μας πλέον τη σωτηρία μας, τον αγιασμό μας, τη θέωσή μας, όχι σαν κάτι το οποίο είναι μακριά από μας και το οποίο μπορούμε να φανταστούμε, αλλά κάτι το οποίο μπορούμε να το πιάσουμε, να το ερευνήσουμε, να το εξακριβώσουμε με οποιανδήποτε μέθοδο θέλουμε και με επιστημονικές μεθόδους ακόμα, και με οποιανδήποτε μέθοδο μπορούμε να ψηλαφίσουμε τα αποτελέσματα της ενεργίας του Παναγίου Πνεύματος. Γιατί εάν δεν ήταν έτσι, τότε δεν θα υπήρχε ούτε μία απόδειξη ότι η Εκκλησία ομιλεί την αλήθεια και δεν ψεύδεται. Σήμερα αυτές τις μέρες, χθες, προχθές, εορτάσαμε εδώ στην πόλη μας την έλευση του Αγίου Λειψάνου, του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος. Πήραμε στα χέρια μας τα οστά αυτού του Αγίου. Τα φέραμε μετά από τόσους αιώνες που ευρίσκονται φυλαγμένα εις την Πρατισλάβα της Σλοβακίας. Εκεί τα είχαν οι δυτικοί άνθρωποι και δε ρωτούνται και δε ρωτούμαστε, και πολλές ερωτήσεις άκουσα από εμάς τους Ορθοδόξους, μα πώς οι Καθολικοί μας έδωσαν τα Άγια Λείψανα, πώς οι Δυτικοί μας έδωσαν τα Άγια Λείψανα, εκείνοι δεν τα θέλουν. Δεν γνωρίζω, ούτε θέλω να σχολιάσω αν τα θέλουν ή όχι, αλλά για τους Δυτικούς είναι ένα πράγμα ακατανόητο. Γιατί θέλουμε εμείς τα οστά των Αγίων? Μήπως για ιστορικούς λόγους, για να βλέπουμε ότι αυτά τα οστά ήταν του Αγίου Τάδε? Όχι. Δεν είναι ένα ιστορικό μουσείο ο ναός για να βάζουμε ενθύμια και πράγματα τα οποία μας έχουν απλώς μια ιστορική μνήμη. Για μας τα Λείψανα των Αγίων είναι η απόδειξη, η χειροπιαστή απόδειξη ότι αυτή η μέθοδος η οποία διδάσκει η Εκκλησία, αυτή η διδασκαλία της Εκκλησίας, αυτά όλα που μας υπόσχεται η Εκκλησία είναι αλήθεια. Διότι προσκυνούνται στα Άγια Λείψανα ως φρενόμεθα την χάρη του Αγίου Πνεύματος δια της αρήτου ευωδίας. Λαμβάνομαι δύναμη και ενίσχυση. Ότι οστέα γυμνά εκβλίζουσιν ιάματα, όπως ψάλλομεν, αυτά τα οστά, τα γυμνά οστά, αναβλίζουν ιάματα εις τους πιστούς, γίνονται πηγή χάριτος, γίνονται στοιχεία τα οποία αντιτάσσονται στις δυνάμεις του σκότους, γίνονται για την Εκκλησία η πιο ισχυρή απόδειξη ότι αυτά που μας είπε ο Χριστός είναι αληθινά. Γι' αυτό εμείς τρέχουμε και ο λαός μας έχει αισθητήρια. Μπορεί να μην ξέρει την θεολογία των Ιερών Λειψάνων, αλλά έχει αίσθηση μέσα του εκ της παραδόσεως της Ορθοδόξου. Και παρά τις προσπάθειες αλλοιώσεως του Ορθοδόξου φρονήματος, εν τούτης βλέπουμε σήμερα ιδιαίτερα όλος ο λαός μας να τρέχει να προσκυνήσει τα Άγια Λείψανα των Αγίων, τις Άγιες εικόνες, να προσκυνήσει όταν ακούσει ότι κάπου έγινε ένα θαυμαστό γεγονός. Όχι γιατί είναι δυσιδαίμονες ή γιατί είναι αφελείς, αλλά γιατί ξέρουν, έχουν αισθητήρια ορθόδοξα, ξέρουν ότι αυτό το πράγμα είναι πηγή χάριτος. Και βλέπουμε τον λαό να παρηγορείται, να στηρίζεται, να ενδυναμώνεται, να χαίρεται, να εφραίνεται, διότι αισθάνεται ότι αυτό που έχει μπροστά του είναι ένα τεκμήριο, αδιάψευστον τεκμήριο της Ορθοδόξου πίστεως. Διότι ακριβώς για μας είναι δόγμα πίστεως ότι ο άνθρωπος σώζεται ολόκληρος, ψυχείται και σώματι, διότι πιστεύομεν ότι ο Θεός μετέχει σε μας μέσα από τις ενέργειες Του, μέσα από τις άκτιστες ενέργειες. Ειδήσεις απέρριψαν αυτήν τη διδασκαλία. Ειδήσεις είπαν ότι ο Θεός είναι ουσία και είναι αμέθεκτος ο Θεός. Δεν μπορεί κανείς να μετάσχει εις τον Θεόν, γιατί μετά θα έχουμε μία πανθεία, μία ειδωλολατρεία. Και έτσι επεριόρισαν τον Θεόν μακράν του ανθρώπου. Γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορούν να εξηγήσουν οι δυτικοί άνθρωποι για ποιο λόγο εμείς πιστεύουμε εις τον αγιασμό του ανθρώπου. Δεν μπορούν να εξηγήσουν για ποιο λόγο νηστεύουμε, για ποιο λόγο αγρυπνούμε, για ποιο λόγο πάμε στην εκκλησία και στοκόμαστε ώρες ολόκληρες, κάνουμε σπερινούς απόδειπνα όρθρους λειτουργίες, για ποιο λόγο κάνουμε μετάνοιες, για ποιο λόγο κάνουμε γονικλησίες, ορθοστασίες, κρατούμε το κομποσχήνι μας και προσευχόμαστε. Αυτά τα πράγματα είναι ακατανόητα. Δεν ερμηνεύονται όταν δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι ότι αυτά έχουν σκοπό, είναι μέσα, έχουν σκοπό να μας δώσουν ένα αντίκρισμα, την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Αλλά πώς θα το ξέρουν όταν και δογματικά ακόμα απέρριψαν τη διδασκαλία της ακτίστου ενεργίας του Θεού και είπαν ότι ο Θεός είναι ουσία αμέθεκτος, είναι μακράν του Θεού και προσεγγίζεται ο Θεός μέσα από τον στοχασμό και την φιλοσοφία και την νόηση. Εβιώσαμε και στον Ορθόδοξο χώρο τέτοιες νοοτροπίες όπου δεν μπορούσαν θεολογικά να εννοήσουν αυτήν την παράδοση και αρκούμαστε και θέλαμε να αρκούμασταν στα καλά έργα, σε εξωτερικούς τύπους, στα κηρύγματα και σε οποιαδήποτε άλλα και απορρίπταμε τη ζώσαν λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας. Δόξα τω Θεώ, παρήρθεν η γενεά αυτή και το φρόνημα τούτο εις την Εκκλησία. Σήμερα βλέπουμε με πολύ χαρά και πραγματικά ευγνωμονούμε τον Θεό, διότι βρισκόμαστε πλέον σε μία πραγματικά αληθινή και γνήσια κατάσταση στο πλήρωμα της Εκκλησίας. Βλέπουμε ότι ο λαός μας μέσα από τα αισθητήρια του απλέον κατάλαβε ότι η παρηγοριά του, η πληροφορία του ευρίσκεται μέσα στην λατρεία και στην προσευχή του Θεού. Και σήμερα η Ορθόδοξος πίστης είναι πραγματικά αυτή η οποία μπορεί να αντέξει σε όλα τα ερωτήματα, μπορεί να αντέξει στις αναζητήσεις του σύγχρονου ανθρώπου, μπορεί να αντέξει η Ορθόδοξος πίστης η συνδοκιμασία της Ευρώπης, της Δύσης, της Ανατολής, του ή οδήποτε, διότι η Ορθόδοξος Εκκλησία δεν στηρίζεται πάνω σε μια ιδεολογία ή σε μια αφηρημένη πίστη. Η Ορθόδοξος Εκκλησία προβάλλει μπροστά της αυτήν την ζώσαν εμπειρία που κανείς δεν μπορεί να αφισβητήσει, γιατί είναι πραγματικότητα, είναι χειροπιαστή, είναι δεδομένη αυτή η εμπειρία. Ακόμα όταν ο νέος άνθρωπος έρχεται κουρασμένος και απογοητευμένος και δεν έχει που την κεφαλή κλίνε και χάνει κάθε στήριγμα και μηδενίζει όλα όσα είναι γύρω του, τότε η Εκκλησία το μιλεί για την δική του θέωση, το μιλεί για τον αγιασμό της υπάρξεώς του, το μιλεί ότι ο ίδιος αυτός ο άνθρωπος έχει αξία όχι γιατί μπορεί να παράξει το άρφα ή το βήτα έργων, αλλά γιατί ο ίδιος σαν άνθρωπος έχει αξία, γιατί είναι τέκνο του Θεού, γιατί είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, ότι το σώμα του είναι αγιασμένο και αυτό το σώμα του είναι προορισμένο να είναι όντως κατοικητήριον του Θεού, όπως τα σώματα των Αγίων. Γι' αυτό τα σώματα των χριστιανών είναι Άγια. Γι' αυτό στα κημητήρια ανάπτουμε καντήλες επάνω εις των τάφων των κοιμημένων και τιμούμε τους τάφους, τιμούμε τα κημητήρια, τιμούμε τα σώματα των κοιμημένων, γιατί με τη χάρη του βαπτίσματος και των μυστηρίων αυτά τα σώματα είναι όντως ναοί του Θεού. Και εις τη Δευτέραν παρουσία του Κυρίου μας ο άνθρωπος ψυχείται και σώματι θα αναστηθεί και θα ξαναλάβει πάλι αυτήν την μορφή και αυτήν την φύση την οποία ο Χριστός είχε μετά την Ανάστασή του για να ζήσει αιώνια. Ταυτόχρονα μπορούμε να πούμε σήμερα εις τον άνθρωπο ότι όλα αυτά παιδί μου, όλα αυτά άνθρωπε μου, αδελφέ μου, τα οποία λέει η Εκκλησία και τα οποία διδάσκει, δεν είναι κάτι το οποίο θα το δούμε όταν πεθάνουμε. Αυτό είναι κοροϊδία. Είναι πράγματι ο ελαφρότερος όρος που μπορούμε να πούμε, είναι κοροϊδία να πεις στον άνθρωπο ότι όταν θα πεθάνεις θα πας στον παράδεισο. Και η Εκκλησία θα μας εκοροϊδεύε όντως εάν μας απατούσε με τέτοιες εκφράσεις ψεύτικες. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τα λείψανα των Αγίων, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας διδάσκουν αλλιώς. Μας λένε ότι αυτή η σωτηρία, αυτή η εμπειρία του Θεού δεν είναι μετά θάνατον. Είναι σε αυτήν τη ζωή και συνεχίζει μετά θάνατον χωρίς να διακοπεί. Ότι σε αυτήν τη ζωή ο άνθρωπος γίνεται ναός του Θεού. Ότι σε αυτήν τη ζωή και σε αυτόν το σώμα ο άνθρωπος γίνεται πράγματι μέλος Χριστού και τέκνο Χριστού και ναός του Αγίου Πνεύματος. Εις τον εαυτόν του, εις τα σώματα των Αγίων γίνονται τα θαύματα και οι ενέργειες του Θεού και ο άνθρωπος δέχεται και απολαμβάνει και πληροφορείται για τη Βασιλεία του Θεού σε αυτόν τον κόσμο. Από αυτήν την ζωή αρχίζει η Βασιλεία του Θεού αιώνιος ή δυστυχώς το σκότος του εξώτερων και η κόλαση αιώνιος. Και συνεχίζει αυτή η πορεία και με το γεγονός του θανάτου. Εάν σε αυτήν την ζωή ζούμε την εμπειρία του Θεού, τότε θα συνεχίσει η εμπειρία αυτή και μετά θάνατον. Εάν σε αυτήν τη ζωή ο Θεός είναι ξένος προς εμάς και εμείς δεν γνωρίσαμε τον Θεό, αυτή η αποξένωση σε όλες τις τραγικές διαστάσεις θα συνεχίσει και με τα θάνατον, και ο θάνατος θα είναι ένα απλό γεγονός βιολογικών της υπάρξεώς μας. Αγαπητοί μου, εμείς οι οποίοι ευρισκόμεθα μέσα στους κόρπους της Εκκλησίας, ούδια τα δικαιοσύνα μόνο όπως λέμε εις την Θεία Λειτουργία, δεν είμαστε τίποτε καλύτερον, ούτε έχουμε κάτι περισσότερον, αλλά για το μέγα έλεος του Θεού, για την αγάπη του Θεού, για την ασπλαχνία του Θεού, καλούμαστε να επιστρέψουμε και να αναλάβουμε, να διορθώσουμε αυτή τη σχέση. Εάν στην ψυχή μας καλλιεργηθεί αυτό το φρόνημα το οποίο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είχε, και αυτή η προσευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισό μου το σκότος, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, αυτή η προσευχή και αυτό το ήθος και αυτό το φρόνημα, εάν καλλιεργηθεί στον άνθρωπο και μέσα μας, τότε να ξέρετε ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Ο ίδιος Θεός του Αγίου Γρηγορίου είναι ο ίδιος και σήμερα. Ο Θεός ο οποίος εμφάνισε τον εαυτόν του εις τους Πατριάρχας και στους Προφήτες και στους Αποστόλους είναι ο ίδιος ο απαράλλαχτος Θεός, ο οποίος και σήμερα είναι ενώπιό μας. Φτάνει εμείς να αγωνιστούμε, και αν το κάνουμε και αποκτήσουμε αυτήν τη διάθεση της μετανοίας και της ταπεινώσεως, τότε μέσα στην καρδία μας θα ανατείλει αυτή η ζώσα ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Τότε για μας ο Θεός δεν θα είναι κάτι άγνωστο και ξένο, αλλά θα είναι ζωντανός, θα είναι οικείος, θα είναι φίλος ο Θεός, θα είναι αδελφός μας, θα είναι πατέρας μας, αλλά προπάντων θα είναι το κέντρο της αγάπης μας και η αιτία της σωτηρίας μας. Τότε θα αισθανθούμε πραγματικά πόσο σπουδαίο πράγμα είμαστε σαν άνθρωποι, σαν δημιουργήματα του Θεού. Θα αισθανθούμε το σώμα μας να είναι άγιον και την ψυχή μας να είναι δεχτική της χάριτος, και όλο το είναι μας θα συγχωρεύει μετά των Αγίων μέσα στην άκτιστον δόξα του Παναγίου Πνεύματος. Εύχομαι αυτή η χάρις, αυτή η ενέργεια διαπρεσβειών του Αγίου Γρηγορίου και πάνω των Αγίων να είναι πάντοτε μαζί μας και να μας οδηγεί στο άκτιστο φως της παρουσίας του Θεού. Αμήν.